Hyvää maailman mielenterveyspäivän iltaa ja Aleksis Kiven päivää myös. Mitä tapahtuu todella? Mikä asioita ohjaa? Onko hulluus kadonnut vai yleistynyt? Vai piileekö se mahdollisesti jossakin? Tässä Mielenmarkkinat-ohjelmasarjassa käsitellään ajankohtaisia mielenterveyden ja mielenterveystyön muutoksia. Tänä iltana tarkastellaan laadun ja asumispalvelujen liikevoimia. Mitä on laatu? Miten sitä saadaan aikaan? Voiko sitä valvoa? Mitkä liikevoimat ohjaavat asumispalvelujen tilaamista? Entä alan yrityksiä ja sen palvelutuotannon muutoksia? Mitkä liikevoimat ohjaavat henkilöstöä? Mikä ohjaa palvelun käyttäjien elämää? Kun ei ole valoa tunnelin päässä, ei mitään mihin kuntoutua, onko mitään virkaa pitää huolta itsestään? Mistä kuntoutujille virkoja? Ja last but not least, ovatko toivon liikevoimat liikkeelle? Kuulet myös aihetta sivuavaa sekä hulluuden ja luovuuden hämärältä rajapinnalta kumpuavaa musiikkia, tänään klassista ja rockia. Alussa toki Thelonious Monk soi tässä, hän sai muuten uuden diagnoosin 30 vuotta kuolemansa jälkeen, skitsofrenia vaihdettiin tuollaiseen vaarattomampaan bipolaariin häiriöön, vähemmän stigmatisoimaa. Amerikkalainen jatskritiikki rehabilitoi legendojaan, mutta heidän musiikkinsa elää juuri niin häiriöisenä kuin se tässä kuuluu.
Hyvää iltaa. Olen suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tampereen kaupungilta ja olen vajaan 10 vuotta tilannut erilaisia asumispalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Ja mikä mielestäni mättää tällä hetkellä ja mikä on pulmallista mielenterveyspalveluissa yleensä ja erityisesti asumispalveluissa? Ehkä se, että edelleen tuotetaan tällaista pulkkitavaraa, ei osata tehdä yksilöllisiä palveluita asiakkaan tarpeen mukaan, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Tuotetaan samanlaista palvelua kuin aina ennenkin, eikä vaikka yhteiskunta on muuttunut, niin palvelut eivät ole muuttuneet sen mukaisesti. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, joten myös palveluiden pitäisi muuttua sitä mukaan, etteivät he laitostuisi ja jäisivät sinne asumispalveluihin loppuelämäkseen, niin kuin ennen on tapahtunut. Aikaisemmin mielenterveyskuntoutujat siirrettiin pois silmistä, usein kauas kotikaupungistaan tai kotikunnastaan, ja siellä he elivät sitten loppuelämänsä saakka. Nyt pyritään kuntoutumaan itsenäiseen asumiseen ja itsenäiseen elämään. Ja siihen toivottaisiin lisää välineitä tällä hetkellä, että miten sitä voitaisiin tehdä.
Ja minä olen Jukka Suurmäki ja tulen tuolta pääkaupunkiseudulta ja olen työskennellyt Halvi ry:n toiminnanjohtajana 20 vuotta ja sieltä jäänyt eläkkeelle 3 vuotta sitten. Ja jatkan tätä sosiaalista työskentelyä sillä lailla, että toimin usean järjestön, palvelutuottajajärjestön hallituksissa. Ja siinä samalla teen sitten johdon työnohjauksia ja näin pysyn hyvin mukana kentässä. Se, mikä minun mielestä tällä hetkellä on pulmallisinta palvelutuottajan kannalta ja järjestöpalvelutuottajan kannalta, on se, että tällä hetkellä tämä kuntien rahapula ja niukka tilanne niin heijastuu selkeästi palvelutuotantoon. Eli ei pystytä investoimaan ja suunnittelemaan pitkällä tähtäimellä toimintaan, koska hankinnat on 2-3 vuoden mittaisia. Ja ne on hyvin hintapainotteisia, että se ne perusjuttu, eli asunto ja lämpö, ovat niitä suurimpia elementtejä siinä, ja sillä sitten, mitä siellä sisällä tapahtuu, niin sille ei hirveästi lasketa arvoa. Ja toinen tällä hetkellä selkeästi näkyvä asia on tämä tuleva sote. Kunnat on varovaisia ja mitään tällaisia uusia ajatuksia on turha mennä kertomaan kuntaan, koska kukaan ei uskalla tehdä yhtään mitään. Eli innovaatiot ja uudet kehityshankkeet, niin nostetaan vaan kädet pystyyn, että ei nyt voi mitään päätöksiä tehdä.
Joo, iltaa vaan Tomi Kallio, kokemustutkija ja epämääräinen yleistyömies. Teen vähän sitä sun tätä sinne sun tänne, mutta tässä nyt viimeiset melkein 8 vuotta toiminut tosiaan kokemustutkijana, mikä tarkoittaa, että olen käynyt eri asumispalvelupaikoissa ja päivätoimintapaikoissa ja kaikenlaisissa asumispalvelupaikoissa muissa haastattelemassa ihan niin kuin asukkaita, asiakkaita, työntekijöitä, esimiehiä, tilaajia, tuottajia ja kartoittanut vähän, että missä mennään. Ja mun nähdäkseni suurimmat pullonkaulat tällä hetkellä liittyy palveluissa yleensä sen pirstaloitumiseen, että jotenkin liian hajautetusti tarjotaan palveluita. Ja samoin mitä Jukka sanoi, niin resurssipula on tietysti aina ikuinen ongelma. Ja sitten se, että mistä se taas johtuu, niin onko kyse priorisointiongelmista vai mistä. Mutta se näkyy monella tavalla. Esimerkiksi siinä, että välttämättä ei työntekijöillä aika riitä, ja sitten työntekijöitä ei välttämättä ole riittävästi, ja sitten nekin työntekijät, ketä on, niin saattaa hautautua ilmeisesti nyt viime aikoina lisääntyneen byrokratian ja muun tämmöisen toimistotyön alle. Ja sitten noin ylipäänsä niin kuin tällä alalla, ainakin vielä silloin vuosi pari sitten, kun nyt viimeksi on tuommoista isompaa tutkimusta ollut tekemässä, semmoinen tosi iso epävarmuus kaikin puolin, mikä heijastui ihan niin kuin sieltä asukastasolta tuottajatasolle, että miten niin kuin palvelut jatkuu ja kuka saa tuottaa seuraavana vuonna mitäkin ja että miten asukkaat, voiko asuminen jatkua missä. Niin nämä on ehkä niitä suurimpia ongelmia, jos yrittää jotenkin nopeasti tiivistää.
Okei, hyvät keskustelijat, ennen kuin mennään tämän hetken ja lähitulevaisuuden kysymyksiin, niin tässäkin pöydässä on alan ammatillista asiantuntemusta ja myöskin palvelujen käyttökokemusta. Ei päästä ihan ehkä 100 vuoteen niin kuin edellisellä kerralla, kun meillä oli 4 keskustelijaa. Mutta sitten jos me otetaan tuosta tuo toimittajan takapiru Pertti Hämäläinen laskuihin mukaan, niin päästään varmaan jo hyvin lähelle sitä 100. Mutta katsotaan vähän taaksepäin sillä, että minkälaisia keskeisiä mielenterveystyön toiminnallisia tai rakenteellisiin muutoksiin te olette työuranne tai palveluiden käyttökokemuksen perusteella ne olette törmännyt ja näettekö te tavallaan siinä mielessä niin kuin sen suuntaisesti, että me ollaan niin kuin selvästi menossa kansallisesti, yleisesti, jos ajatellaan näin, tai sitten paikallisesti, niin että me ollaan menossa selvästi niin kuin myönteisempään vai kielteisempään suuntaan. Kuka haluaa aloittaa?
No rakenteellisia muutoksiahan tässä nyt viime aikoina on ollut tämä laitoshoidon purku, eli sairaaloita on ajettu alas, joka on tietenkin ihan positiivinen muutos, eli siellähän sairaalassa aikaisemmin asuttiin, ja nyt on sitten siirrytty tähän asumispalveluihin, mutta niistä ei saisi tulla niin kuin uusia sairaalan korvikkeita, vaan se pitäisi olla lyhyt aika, joka ollaan siellä sairaalahoitojakson jälkeen siellä asumispalvelussa, ja sitten sitten siirrytään avohoitoon. Eli nyt mun mielestäni on kuitenkin opittu niistä 90-luvun virheistä ja ollaan myös satsattu sinne avohoitoon enemmän. Ja on tullut uusia välineitä muun muassa digitalisaation avulla, jolla voidaan myöskin hoitaa näitä ongelmia. Aina ei tarvita raskaita hoitomuotoja, mutta kyllä tämä nuorten pahoinvointi on tällä hetkellä tosi kosketeltavaa ja se on se iso ongelma tässä yhteiskunnassa, että miten se hoidetaan jatkossa. Eli meilläkin tulee Tampereella joka vuosi yhä enemmän lähetteitä, yli 400 lähetettä kuukaudessa, 5000 lähetettä vuodessa. Ja pitäisi saada paranemaan osa, sitaateissa paranemaan tai kuntoutumaan, että voitaisiin järjestää uusille näitä palveluita, ettei voida vaan koko aika lisätä niitä. Eli kyllä se aiheuttaa järjestelmälle niin kuin aika paljon haasteita. Lisäksi se, että 2/3 näistä lähetteistä on alle 30-vuotiaita, niin se tekee niin kuin entistä enemmän haastetta se, että miten me pysytään vastaan tähän tarpeeseen.
Jukka Sormakin.
Joo, kiitos. Mä ajattelin niin, että suurimpia tämmöisiä rakennemuutoksia, mitä mun uralla tapahtui, niin oli tämä hankintalain mukaantulo. Koska aikaisemmin, silloin kun ei hankintalakeja vielä ollut käytössä, niin silloinhan neuvoteltiin palvelunostajan kanssa ja sovittiin asioista ja yhden pöydän ääressä ja aika nopeasti tapahtui kaikki, mikä sovittiin ja miten tehdään ja millä hinnalla tehdään ja sitten jatkettiin ja tehtiin. Mutta nyt hankintalain myötä niin on tullut niin kuin niitä muutoksia ja lähinnä se, mikä niin kuin mulla tuli ensimmäisenä mieleen, niin tämmöinen kustannustehokkuuden mukaantulo. Siis siinä on enemmän positiivista kuin negatiivista, vaikka pienellä rahalla pitää tuottaa, niin siinä kuitenkin sitten on joutunut ajattelemaan, että miten sitä rahaa organisaatiossa käytetään. Toinen sellainen vahva, mikä mua on koskettanut, niin on tämä kokemusasiantuntijoiden mukaantulo niin kuin tähän palveluiden kehittämiseen ja ylipäätään niin kuin koko kenttään, että saadaan se niin kuin se nykyään se palveluiden käyttäjien mielipide mukaan. Ja musta se on niin kuin hyvä asia. Ennen sitä vaan niin kuin arveltiin, että tämä on varmaan ihan hyvä juttu, kun tehdään näin, mutta nyt se tapahtuu toisella lailla, että otetaan se asiakkaan ääni siihen mukaan. Ehkä nämä on semmoisia, mitkä mulla henkilökohtaisesti on vahvimpana ollut.
No miten se asiakkaan ääni kuuluu, tutkija ja kokemusasiantuntija Tomi Kallio?
No joo, kyllähän tässä on yritetty kovasti meteliä pitää. Mutta kyllä se osittain varmaan kuuluukin, mutta että se on kyllä semmoinen alue, millä edelleen voisi tehdä työtä ja pitäisi tehdä työtä ihan niin kuin sekä niin kuin palveluntuottajien että tilaajien osalta, että sitten myös kokemusasiantuntijoiden itsensä osalta. Että tämä on hieman, näkisin itse, että on hieman hankala nyt tällä hetkellä tilanne, koska kokemusasiantuntijoissa, ylipäänsä kun kokemus, mistä tahansa, kun puhutaan kokemuskouluttajista, kokemustutkijoista, kokemusarvioitsijoista, niin se on, ei hirveästi tarkoita vielä mitään. Tarkoittaa siis sitä, että nämä standardit ei ole kovinkaan määritelty. Että se, että jos mä sanon itse olevani kokemustutkija, koska mulla viimeisissä palkkakuiteissa vielä luki, että olen kokemustutkija, niin ei välttämättä sano niin kuin ulkopuoliselle yhtään mitään. Koska se, että mä oon käynyt Markku Salon vetämän kokemustutkijakoulutuksen, se on ollut jonkinlainen. Sitten on ympäri maata järjestetty muita kokemusarvioita ja kokemustutkijakoulutuksia, jotka voi olla ihan erilaisia, joissa tehdään asiat ihan eri tavalla. Niin se vaatisi hieman niin kuin täsmentämistä ja jonkinlaista niin kuin jämäköittämistä siihen touhuun, ennen kuin sitä saadaan niin kuin ihan kunnolla oikeasti hyödynnettyä. Mutta pitikö mun näistä muutoksistakin sanoa jotain?
Niin.
Tai mitä on, joo, että siis mun näkökulmasta ja ihan paikalliselta osalla tietysti niin kuin tämä Tampereen, nyt mikä tuli nyt 2 vuotta, tämä muutos näissä avopalveluissa, että tiivistettiin 3, ja mikä silloin 2 vuotta sitten, kun satuin silloin just tekemään Mielenterveyden keskusliitolle yhtä tutkimusta Pitkäniemen tuosta akuuttipsykiatrian osastosta ja sitä kautta sitten osittain myös avopalveluista, niin silloin 2 vuotta sitten näyttäytyi, sanotaanko, aika ristiriitaiselta, että se osittain tuntui, että oli ihan hyvin onnistunut, osittain niin kuin oli aivan täysin kaoottinen tilanne silloin, ja oli vielä noin vuosi sen jälkeenkin, että nyt mä en tiedä, onko tässä viimeisen vuoden aikana tapahtunut vielä jotain parannusta, ehkä vähän parempaan suuntaan.
Mutta mikä näytti kaoottiselta?
Siis silloin ongelma oli se, että kun nämä jaoteltiin 3 osaan, nämä Tampereen mielenterveyspalvelut, eli oli Tipotie, minne karkeasti ottaen pistetään psykoottiset ihmiset, tai psykoosisairauksesta kärsivät ihmiset, ja sitten tuolla, mikäs katu tämä nyt on?
Hallituskatu.
Hallituskatu, joo. Missä oli toi tavallaan niin kuin vastaanotto ja se ensihoito, ja sitten Sarviksella, missä oli masennus. Siis hyvin karkeasti ottaen tiedän, että nämä on vähän monipuolisemmin jaoteltu, mutta että 3 osaan, niin ongelma oli se, että tätä Tipotien osuutta ei oltu ihan niin kuin laskettu ilmeisesti. Että se tuli aika niin kuin täyteen ja se oli ylikuormittunut. Että vissiin niin kuin Hallituskadulla oli ihan hyvä tilanne. Sarviksella oli vähän niin ja näin, että riittääkö resurssit ja riittääkö siellä niin kuin työntekijöillä jaksaminen. Ja sitten Tipotiellä oli niin kuin, no siellä oli yksi esimerkki, että haastattelin jo erästä avopalveluihin päässyttä kautta joutunutta, joka oli tuolta akuuttipsykiatriaosasta tuolta tullut, niin ei ollut silloin 2 vuotta sitten haastattelun aikaan saanut vielä ensimmäistä aikaa Tipotielle. Että oli odottanut siinä vaiheessa ehkä 1 kuukauden. Ja sitten noin 1 vuoden päästä ei edelleenkään ollut saanut sitä ensimmäistä aikaansa. Että siellä oli todella pitkiä nämä, että se saatiin käyntiin. Ja nyt mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, kun tästä on tosiaan 1 vuosi, kun on tämmöisen laajempaa tutkimusta ollut tekemässä, mutta on vähän epämääräinen kuva, että onko se niin, lähtenyt
toimimaan. Ja tästä peilaaminen edelliseen 26. syyskuuta tulleeseen lähetykseen, niin siellähän meillä oli Timo Salmisaari, joka johtaa Exoten mielenterveyspalveluita, ja siellähän he on luopuneet siitä, että palveluiden organisointiperiaatteena on psykiatriset diagnoosit. Mitä sä niin kuin kokemustutkijana ajattelet tästä, että onko tämä niin kuin se paras mahdollinen tapa organisoida palveluita, että ihmisille palveluita annetaan yhdessä paikassa, toisessa paikassa, kolmessa paikassa sen mukaan, että mikä diagnoosi heille lykätään?
Kyllä mä sanoisin, että tärkeämpää olisi kuitenkin se palveluiden jatkuvuus. Että se, että pysyy mielellään sama lääkäri mahdollisimman pitkään ja samat ihmiset, koska ongelmana oli jo silloin se, että ihmiset tuli vähän niin kuin tämmöiseen pingispeliin, että se kävi justiin niin, että avopalveluista muodostui tämmöinen loukku, missä ihmiset poukkoili luukulta toiselle, ja missään ei oikein ollut semmoista, että tämä nyt ei varsinaisesti kuulu meille, että se katsotaan täältä nyt tämä tilanne ja sitten menee tonne, ja niin se on teoriassa ehkä ihan hyvä ajatus, että jaotellaan diagnoosien mukaan, mutta kyllä mä kuitenkin ehkä ensisijaisesti lähtisin sen silloisenkin tilanteen mukaan näitä palveluita järjestämään. Ja nimenomaan tämä hoidon jatkuvuus edellä.
No niin, hyvät kuulijat, nyt me palaamme vuoteen 1596 henkilöön, joka omassa elämässään kohtasi aikamoisen muutoksen, nimittäin säveltäjä Gesualdo da Venosasta tuli säveltäjä sen jälkeen, kun hän oli ensin murhannut vaimonsa ja tämän rakastajattaren ja mahdollisesti myöskin lapsensa. Ja tästä suuresta syyllisyydestä, jota hän koki, niin tämä oli se pohja hänen valtavalle luomistyölleen. Ja kappale, joka me nyt kuulemme, niin kuvaa jonkinlaista myöskin tällaista henkistä oivallusta. Sen nimi on nimittäin Ecco morirò dunque. Eli tässä säveltäjä on oivaltanut myös sen, että hänkin tulee täältä menemään mailleen, eli kuolemaan. Ja hyvät keskustelijat, mikään muu sana ei varmaan esiinny meillä sote-keskustelussa tai ihan näissä asumispalvelukeskustelussa ja tutkimuksessa useammin kuin laatu. Millä tarkoitan sitä, että kovin harvoin sitä asiaa avataan tai lähdetään määrittelemään. Miten te ymmärrätte sen, että mitä on laatu asumispalveluissa ja kuinka sitä voidaan taata ja turvata, minkälaisilla välineillä ja keinoilla?
No, tämä on hirveän vaikea kysymys, tämä laatukysymys. Kun aloitettiin tämä palvelujen kilpailuttaminen tämän hankintalain mukaisesti, niin mehän yritettiin määritellä sitä kaikilla tavoilla, että 2 kertaa viikossa pitää siivota ja pitää tehdä lähiruokaa ja pitää olla harrastustoimintaa, vaikka mitä yritettiin tehdä tällaisia erilaisia laatukriteereitä, kunnes sitten huomasin, että niitä ei ensinnäkään pysty valvoon. Ja sitten kun se laatu ei ole kaikille asiakkaille sama. Eli sitten siirryttiin näiden tulosten tilaamiseen. Eli tavallaan se laatu on jokaiselle yksilölle erilainen ja siihen ei ole mitään yhtä määritelmää. Ja sitten kun sanotaan, että kilpailutetaan vain hinnalla, niin silloinhan siellä on tietyt laatukriteerit, mitkä pitää siellä alla olla. Mutta se, että kaikille olisi laatu samanlaista ja kaikille olisi samanlaiset palvelut, niin se ei yksinkertaisesti ole järkevää. Ja se, että kaupunki määrittelee, että pitää käydä harrastustoiminnassa 2 kertaa viikossa ja asiakkaille pitää järjestää sitä ja tätä, kun se ei ole yksilöllistä. Jotkut eivät halua liikkua minnekään ja eikä se ole heille tarpeellistakaan, ja jotkut taas haluaa käydä monta kertaa päivässä. Eli se pitäisi olla yksilöllisyyteen perustuva. Ja sen takia ne tulokset on tärkeämpää kuin se, miten se tehdään.
No voiko Marita nyt tulkita, keskustellaan vähän myöhemmin tässä ohjelmassa siitä tästä tilaamisen problemista, mutta voiko nyt tulkita, että sun ja tavallaan kaupungin käsitys tai näkemys laadusta niin kuin on oikeastaan, niin kuin, että sen tilalle on tullut tulos, eli että laadukasta on sellainen palvelu, joka on tuloksellista. Ja tuloksellisuus tässä tarkoittaa sitä, että asumispalveluyksiköiden asukkaista merkittävä osa siirtyy itsenäisempään asumiseen.
Kyllä, siis että se tulee tavoitteellista siitä asumisesta, että se ei ole sellaista, että jos asutaan 50 vuotta tai forever niin kauan kuin on tämä mielenterveyskuntoutujan leima, vaan se, että siinä on jotakin tavoitteita siinä asumisessa, että se ei ole pelkästään sellaista, niin kuin, että siellä ollaan. Osa, jotka ovat tosi sairaita, niin niille tällainen kuntoutuminen ei ole mahdollista ja sekin pitää hyväksyä. Mutta sitten nämä, joilla on näitä kuntoutumisen mahdollisuuksia, niin annettaisiin se mahdollisuus heille, että he pystyisivät elämään niin sanottua normaalia elämää täällä normaalien ihmisten joukossa yhtenä osana heistä. Se vaatii tietenkin myös yhteiskunnalta sitten hyväksymistä, että täällä on myöskin tämmöisiä vähän, jotka eivät käyttäydy aivan normaalisti ja poikkeavat tästä normi-ihmisestä, mutta se on niin kuin tavoitteena, eikä se, että me määritellään sille palvelun joku laatukriteerit, joita pitää niin kuin sitten noudattaa, koska niitä on mahdoton tehdä sellaisia laatukriteereitä, jotka niin kuin olisi yleispäteviä.
Asumispalveluiden tuottamisen näkökulmasta, Jukka Suurmäki, mitä ajattelet laadusta?
Joo, ensinnäkin tuohon Maritan juttuun, niin musta oli hirveän hyvin kuvasit sitä juttua. Ja erityisesti mä oon itse niin kuin puhunut sitä pitkän aikaa, että tässä pitää olla semmoista yksilöllisyyttä. Ja jos on ihmisiä, jotka täytyy vaan hyväksyä se, että ne ei mene eteenpäin, ne ei kuntoudu ja ne ihmiset pitää jättää rauhaa. Semmoinen väkisin portaille nouseminen, niin se ei tee hyvä näille ihmisille, sen siitä on kokemuksia. Mutta tämä mun ajatus laadusta, niin mä ajattelen niin, että ensin tietysti pitää olla ne vaadittavat lakisääteiset ja suositukset ja ne perusasiat pitää olla kunnossa. Ja mulla on 3 sellaista asiaa, että toiminta on laadukasta. Ja yksi ensimmäisenä on se, että kun jotenkin ajattelen niin, että kun tätä asukasta aktiivisesti niin kun viedään kohti yhteiskunnan jäseneksi. Tuetaan sitä siinä matkalla. Ja tavoitteena on se, että se
pääsee niin kuin mukaan sinne yhteiskuntaan kaikkiin, kaikki niihin, niihin toimintoihin, mihin, missä kaikki muutkin ihmiset on. Ja toisena on se tämä yksilöllisyys, että tämän asukkaan kanssa yhdessä kuljetaan sitä, sitä polkua eteenpäin. Ja siinä on niin kuin asumispalvelun henkilökunnalla suuri rooli. Ja kolmantena on se, että tämä kaikki on jollain tavalla mitattavaa, että on niin kuin mittarointia. Kun kaikki palveluntuottajat hän sanoo, että he tekevät hyvää laadukasta työtä, mutta sitä on hirveän vaikea niin kuin sit näyttää. Että olisi niin kuin sellainen mittarointi, millä voitaisiin niin kuin oikeasti näyttää, että tämä meidän toiminta on, on todella tämmöistä, että sillä on vaikuttavuutta sillä toiminnalla. Nämä asiat mulla on. Niin kuin.
Joo. Jukka, sen verran jatkaisin, että tuossa kun ollaan aikaisemmin keskusteltu, niin niin sä otit esille, että teillä on ollut tuossa Alviärin toiminnassa Helsingissä tämmöinen laturi, tämmöinen niin kuin vapaamuotoinen tai voisiko sanoa innovatiivinen päivätoimintatyyppinen yksikkö, josta Helsingin kaupunki halusi sitten päästä eroon. Ja kerroit mulle, että siellä oli joku psykiatrin ylilääkäri, joka oli sitä mieltä, että ei tällaista saa olla, että tämä on liian laadukasta.
Joo. Tämä on ihan totta, että 11 vuotta laturi toimi siinä parhaimmassa moodissaan. Eli se oli kotivietävä palvelu joka ikinen päivä viikossa. 24 tuntia oli niin kuin se saatavuus. Ja asiakas, jossa hänelle tuli paha olo ja oli itsemurha-aikeita ja uhkia, niin hänet haettiin sitten sinne. Me oli siellä sellainen kriisihuone ja yöksi sinne ja sitten aamulla mentiin hänen kanssa tuonne poliklinikalle. Se oli niin kuin se kaikista vahvin juttu, mutta siellä asiakkaluna käytiin säännöllisesti ja asiakkaat sai käydä viettämässä iltaa siellä laturin pisteellä. Ja siinä oli sitten psykiatria aika vahvasti mukana ja niihin tehtiin yhteistyötä hyvin. Mutta sitten jossain vaiheessa niin siellä ajateltiin niin, että me voidaan itse hoitaa tämä homma, siis Helsingin kaupunki.
No hoitiko?
No kyllä ne hoiti ja hoitaa edelleenkin sillä lailla, että kerran kuussa 15 minuuttia siellä henkilökunta käy tai joku käy sen asiakkaan kotona, eikä mitään muuta. Ja sitten jos tämä tulee, niin pitää soittaa tuonne päivystykseen jo. Ja siinä oli vielä rahis mukana vahvasti ja sitten se vielä viisi vuotta oli ollut toimintaa, niin se kilpailutettiin. Ei ollut ketään muuta tällaista palveluntuottajaa, mutta se kilpailutettiin ja rahissa vetäytyi silloin pois. Puolet siitä meni siitä rahasta sitten kaupungin budjettista.
Onko sun näkökulma tähän se, että kysymys ei ollut siitä, että ei olisi ollut riittävän tai että oli liian laadukasta, vaan siitä, että se oli niin kuin jotenkin niin hirveän kallista?
Siis kallista se ei voi olla. Sitä se ei voi olla. Ei todellakaan. Kun siinä oli 60%, kunhan se rahiksen osuus siinä oli, 40% rahiksen osuus, ja kaupunki maksoi sitten sen lopun, että siinä puhuttiin ihan jostain 10 eurosta. Ja 24 tuntia vuorokaudessa, joka ikinen päivä oli pyhä tai joulu tai juhannus.
Niin, siis tein oman tulkinnan tästä, kun mä kuulin tämän sulta kuukausi sitten, mä vähän mietiskellyt, että mistä tämä niin kuin kertoo. Niin sen verran osallistun tässä kohtaa jo tähän keskusteluun, että musta tuntuu, että se ongelma ei ollut siis se, että nämä kuntoutujat saa liian hyvää palvelua, liian laadukasta palvelua, eikä tämä taloudellinen ongelma, vaan tämä ongelma on se, että tällaista ei saa olla, koska tämä, niin kuin tämän palvelujärjestelmän enemmistö, me ei osata, me ei pystytä tällaista tekemään. Niin silloin se itse asiassa vertautuu siihen, että mitä tämä standarditoiminta on, ja se on siihen nähden liian hyvää, joten sitä ei tarvita tässä tasapäistävässä maassa.
Joo, vaikea. Tässä pitäisi olla Helsingin kaupungin ihmisiä keskustelemassa, mutta siinä oli vielä se, että siitähän tehtiin arviointi sitä toiminnasta, tämmöinen puolueeton arviointi, ja siinä seurattiin näiden asiakkaiden 1,5 vuotta ennen asiakkuuden alkamista, niin seurattiin sairaala- ja poliklinikkapäiviä, ja sitten 1,5 vuotta sen jälkeen, kun se asiakkuus oli alkanut, ja tuloksena oli niin, että 70% putosi nämä sairaalapäivät.
Niin, eli siis säästettiin rahaa, niin, julkista rahaa.
Ja siinä puhuttiin silloin 100,000. Ja sitten kun mä esitin tätä erässä tilaisuudessa, missä neuvoteltiin tästä jatkosta, niin mulle sanottiin, että olisihan näin voinut käydä muutenkin. Että se olisi pudonnut ne päivät.
Just. Se olisi ollut tässä. Okei. Kokemustutkija Tomi Kallio, mitä laatu on sinulle?
No se mitä Maritta sanoi, on kyllähän totta, että sitä on mahdotonta määritellä noin niin kuin tuommoisten tavoitteiden mukaan, koska on niin erilaisia tilanteita, on erilaisia diagnooseja, erilaisia ongelmia, mutta kyllä mä väitän, että yksi semmoinen yhteinen tekijä kyllä voi olla. Että jos ajatellaan semmoista asumispalvelua, niin ihan riippumatta siitä, minkä kuntoisia ihmisiä siellä on ja millaisilla diagnooseilla, niin työntekijöiden hyvinvointi on yksi aika oleellinen tekijä. Et hyvä ja laadukas asumispalvelu on sellainen, missä työntekijät voi hyvin, koska työntekijät on kuitenkin se kaikkein kriittisin rajapinta näiden asumispalvelulla asetettujen odotusten ja sitten näiden tulosten, mitä ikinä ne sitten onkaan välillä. Ja työntekijöiden hyvinvointi, tai sanotaan, että työntekijöiden vointi oli se mikä tahansa, heijastuu joka tapauksessa asukkaisiin. Ja sitten taas työntekijöiden hyvinvoinnista tietysti on vastuussa paitsi esimies, myös tuottaja, niin kyllä myös tilaaja, koska tämä on yksi, mikä tässä on nyt tullut aika selväksi näiden tutkimusten aikana, mitä on tehnyt. Että kaikki paine, mitä ylhäältä päin asetetaan, että kaikki paine, mitä tilaaja asettaa tuottajalle, mitä tuottajat asettaa esimiehilleen ja mitä esimiehet asettaa työntekijöille, niin se valuu loppujen lopuksi sitten tavalla tai toisella asukkaiden niskaan, vaikka sitä joka välissä ihmiset toivoo, että kyllähän me tiedetään, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin hoputtamista ja muuta, mutta toivottavasti se ei sitten liikaa nyt stressaa, niin sitä on kuullut niin kuin kaikissa näissä haastatteluissa, että tilaajat toivoo, että tuottajat ei stressaanut liikaa siitä, että esitetään tämmöisiä toivomuksia ja vaatimuksia. Ja tuottajat toivoo, että heidän stressinsä ei sitten valu tuonne esimiestasolle, ja esimiestasolla toivotaan, että se pysähtyy se stressi siihen, ja sitten työntekijät valittaa sitä, että on kiire ja on vähän niin kuin hässäkkää, mutta että toivottavasti ne asukkaat nyt kuitenkin pärjää, ja sitten asukkaat, no, surkuhupaisimmissa tapauksissa selittelee siinä niin kuin haastattelun aikana sitä, että kun ei noilla niin kuin että olisi se kiva jutella vaikka työntekijöiden kanssa enemmän, mutta kyllähän asukkaat nyt ymmärtää, kun työntekijällä on niin kiire, kun niiden pitää tehdä niin paljon sitä ja pitää tehdä niin paljon tätä. Ja työntekijöillä nimenomaan mun mielestä tavoitteena pitäisi olla työntekijöiden hyvinvointi. Onko tämä nyt vähän semantiikalla leikkimistä sitten, mutta ei voida ajatella, että työntekijöiden mahdollisimman hyvä hyvinvointi tai mahdollisimman hyvävointi, koska silloin voidaan työntekijät pusertaa kuinka tiukille tahansa ja aina ajatellaan, että no voihan ne siihen nähden hyvin, että heillä on tiukat resurssit ja muuten. Että asukkaiden kohdalla tämä on ihan mahdollista ajatella, että asukkaiden pitäisi voida mahdollisimman hyvin, koska asukkailla kuitenkin on ne omat ongelmansa, joihin ei asumispalvelun puitteissa välttämättä pysty vaikuttamaan. Että siinä voidaan vaan niin kuin helpottaa sitä oloa mahdollisimman pitkälle.
No niin, Tomihan avaa tässä nyt koko tämän tilaamisen, tuottamisen ja käyttämisen pajatso, mutta mä toimin tässä Hitchcockina, me säilytämme suspensia vielä, eli me emme tartu tähän problematiikkaan vielä tässä kohtaa, vaan sitä ennen meille tulee musiikkia, mutta mä otan kiinni tästä sun alkupuolelta, koska tämä on täysin yksin sit sen kanssa, oli pakko tässä opiskella ja toista asiaa varten. Luin tarkkaan sosiologi Richard Sennettin vuonna 2008 julkaistun kirjan The Craftsman, eli käsityöläinen. Ja siinä hän muun muassa avaa psykologi, teollisuuden tutkija, organisaatioteoreetikko Elton Mayon niin kutsuttuja Hawthorne tutkimuksia, jotka suoritettiin Chicagon Western Electric Companyssa vuosina 1924-27. Niissä havaittiin, että työn laatu syntyi silloin, kun työntekijät kokivat, että heitä arvostetaan työyhteisönä. Eli työntekijöiden arvostaminen, ei palkka eikä koulutus, vaan oikeastaan jokin sellainen kokemus, jossa työntekijät kokevat, että he ovat osa yritystä. Ja ymmärtäkää nyt yritys tässä muussakin mielessä kuin kapitalistisen yrityksen mielessä. No tästä näkökulmasta tekemämme 22 asumispalveluiden perushenkilöstön fokusryhmähaastattelua antavat tuloksen, että löysimme yhden kas kummaa pirkanmaalaisen pien- tai keskisuuren palvelun tuottajan, jossa työntekijät kokevat olevansa osa yritystä, vaikka he eivät omista sen osakkeet. Siis yksi 22. Jukka, kun sanoit, että kaikkihan sanovat, että me teemme laatua tällä kriteerillä, niin se oli aika pieni osuus, kun se jäi vielä nippasen nappasen alle 5%, että 4% ja rapiat. Sosiologi Sennett lisää, että laatua on pakkomielteisen energian käyttäminen oikein. Hän määrittelee sen näin. Ja tässä on musta 3 pointtia. A. Intohimo. Siis mitä? Onko meillä oikeat ihmiset tällä alalla? B. Siis tämän energian käyttö, johtaminen. Miten laatua johdetaan? Ja sitten tässä on vielä tämä oikein. Että tämä energian käyttäminen oikein, siis koko tämän näiden kysymysten niin kuin moraaliset ulottuvuudet. Siitä mä voisin ehkä vielä siteerata pääkaupunkiseutulaista 30-vuotiaista perustyöntekijää, joka niin kuin totesi suunnilleen tähän tyyliin, että ei se niin kuin, että mulla ei ole välineitä kuntouttaa näitä ihmisiä. Tilaajilla on tällaisia kaikenlaisia niin kuin tavoitteita, mutta että näin voisi mua vähempää kiinnostaa. Että tärkeää on se, että mielenterveys- ja päihdekuntoutujat noudattaa ihan samoja sääntöjä kuin mitä meilläkin on. Ja jos he eivät niitä kykene noudattamaan, niin heidät pitäisi lempata täältä ulos. Mikä siis tietenkin mulle vanhan liiton miehenä tarkoittaa sitä, että tällainen työntekijä, joka on vakisuhteessa, ei ymmärrä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta. Tuon taivaallista. Taivaasta tulikin mieleen, että otetaan välillä musiikkia. Ja meidän seuraava musiikkimme on edellisessä ohjelmassa vierailleen Exoten johtajan Timo Salmisaaren toivomuksesta. Ja kun Marita kun viittasi tuossa nuoriin, niin nuorilla voi mennä tosiaan niin kuin näin vaikeasti niin kuin Joy Division -yhtyeen johtajalla, jonka nimi ei nyt tule mieleen, mutta itsarinhan tämä mies nuorena teki vuonna 80, he levyttivät tämän ikihanan Love Will Tear Us Apart. No niin, hyvät keskustelijat, nyt tässä kohtaa me jätetään tämä laatu hetkeksi rauhaan. Ja Tampereellahan on tehty nyt jo ainakin vuodesta 2012 ja varmaan suunnitteluvaiheesta aikaisemmin ensimmäisenä Suomessa ainakin nyt asumispalvelujen osalta tulosperustaista tilaamista. Mitä se oikein on, tilaajapäällikkö Maritta Näri?
Se on juuri tätä, että ei määritellä hirveän tarkasti sitä, miten ne tulokset tai tavoitteet saavutetaan, vaan annetaan palvelun tuotteille vapaa kädet tuottaa sitä ja ollaan kiinnostettu vaan siitä, että mitä sillä saavutetaan ja mitkä ne tavoitteet on. Että ei määritellä, miten ne palvelut pitää tuottaa, vaan ollaan kiinnostuneet sitä lopputuloksesta. Ja niin se juuri tämä, vaikka tämä laatu on tärkeää, mutta se, että mielenterveyskuntoutujat eivät kuntoudu, jos se ei ole laadukasta se palvelu. Eli välttämättä sille laadulle ei tarvitse löytyä määritelmää, jos niin ne tulokset on kuitenkin hyviä. Ja niin me ollaan todella tehty niitä nyt jonkun verran ja tosiaan pyritty siihen, että määritellään näitä tuloksia, että eikä osteta näitä hoitovuorokausia, vaan löydetään jotakin sellaisia yhteisiä tavoitteita. Eli tämä kuntoutuminen on vain yksi tavoite, mutta mä jotenkin näen, että me ei voida päästä tässä asiassa eteenpäin, jos ei me löydetä juuri näitä mittareita. Eli näitä, että me voidaan jotenkin osoittaa sekä päättäjille, että politiikalle, että täällä palvelulla on jotakin hyötyä. Että myöskin näille, jotka eivät kuntoudu sinne itsenäiseen asumiseen, niin he hyötyvät tästä, että he ovat palvelun piirissä. Siihen tarvitaan jotain välineitä. Ja meidän täytyisi löytääkin näitä mittareita, millä me osoitetaan sitä, että myös näille, jotka eivät kuntoudu, niin he niin hyötyy tästä palvelusta. Että se on sekä palvelun tuottajien että tilaajien ja kaikkien etu, että me voitaisiin osoittaa, että tämä palvelu on vaikuttavaa ja vaikka siitä ei tule tuloksia, niin sitten kuitenkin se vaikuttaa näiden kuntoutujien elämään positiivisella tavalla.
Voiko se konkretisoida, että mitä nämä Tampereen niin kuin kaupungin määrittelemät tulokset on?
No meillä oli tämmöinen neuvottelu, jossa me tavattiin palvelun tuottajia ja neuvottelumenettelyn avulla ja siellä katsottiin niitä, keskusteltiin heidän kanssaan ja kysyttiin, että kuinka paljon he ajattelee, että he on vuosikausia tehnyt tätä työtä, että kuinka monta prosenttia heidän asiakkaistaan kuntoutuu eteenpäin. Kevyempään palveluun, ei välttämättä vielä itsenäiseen, mutta kevyempään palveluun. Ja se oli aika mielenkiintoista, nämä prosentit vaihto 1 ja 90 välillä. Eli palveluntuottajalle oli hyvin erilainen kuva siitä, että mitkä ne prosentit on. Ja sitten myöskin siihen osa palveluntuottajista sitä mieltä, että eihän me voida niin kuin luvata mitään, että siihen vaikuttaa niin moni muukin asia kuin tämä heidän palveluunsa, että ihmisen elämässä on paljon muitakin asioita. Mutta kyllä me nähdään, että jos me ostetaan ja maksetaan aika kovaakin hintaa palveluista, että sillä pitää olla joku syy-seuraussuhde, vaikka sen ihmisen elämässä tapahtuu muitakin asioita. Ja me ei halutakaan eikä toivotakaan, että 100% kuntoutuu, vaan haluttiin tietää, että kuinka paljon he arvioi, että kuntoutuu. No, niin. Sitten teki tämmöisen kuntoutuslupauksen, joka nyt jälkeenpäin on kyllä, olen ymmärtänyt, että heillä oli paljon positiivisempi kuva tästä, että kuinka paljon mielenterveyskuntoutuja kuntoutuu. Ja nyt meillä on 4 vuoden faktatietoa tästä, eli suurin piirtein 1/3 kuntoutuu vuoden aikana eteenpäin. Eli tämmöistähän ei ollut aikaisemmin edes kukaan seurannut, että kuinka kauan nämä oli. Eli nyt tämä vasta niin kuin nyt myös Espoossa ja Turussa ja muissa kaupungeissa on ruvettu seuraamaan tätä. Ja palveluntuottajat on ruvennut itsekin seuraamaan, että kuinka kauan heillä keskimäärin asiakkaat on. Jotkut on siis vuosikausia ja jotkut muutamassa kuukaudessa, että riippuu niin kuin tilanteesta. Ja sieltä on löytynyt ne keskimääräiset kuntoutusajat.
Vielä Maritta, tähän liittyy nyt yksi kysymys. Tämä on niin kuin mä olisin kysynyt tätä sulta, mutta se oli kiva, että säkin jo kerrot. Lähtötilanteessa niin kuin tämä lupaus, jolla toki sillä sen itse siihen tilaamiseen, kyllähän sillä oli merkitystä sitten, että ketkä siellä on kisassa mukana. Mutta että se lähtötilanteessa on 1–90% tulee 4 vuoden oppimisprosessi, jossa on kuitenkin käydään. Itsekin on näitä tilanteita seurannut, väillä on vähän väärinymmärryksiä kehässä, mutta niin kuin tämmöinen oppimisprosessi, jossa tämä on nyt sitten asettunut johonkin tähän kolmasosan tasolle, onko tämä kolmasosan taso nyt teitä tyydyttävä ja onko teillä nyt välineitä sitten ikään kuin ajatellaan näin, että oikeastaan tämä kolmasosan tasohan on noin niin kuin pitkässä, jos me katsotaan skitsofreniatutkimuksen yli 100 vuoden ajalta, niin tämähän on se tulos, joka saavutetaan ilman mitään toimenpiteitä. Niin kuin edellisessä ohjelmassa varmaan totesi, että toisin kuin Intian maaseudulla, jossa se taso on 2/3, eli 67%, johonka meillä on sitten päästy ehkä Keroputaan sairaalassa tai Italian Triestessä. Et nyt mua kiinnostaa tämä matka tästä 33 tänne 67, ja onko tilaajalla siihen jotain ajatuksia?
No, tämä on ollut myöskin oppimisprosessi mun mielestä näille palvelun tuottajille. Eli he eivät on villakin sitä mieltä, että he alkavat nyt vasta ymmärtää, että heillä on vapaa kädet tuottaa sitä, mutta he ei osaa vieläkään käyttää sitä mahdollisuutta niin kuin hyväksi. Mehän ei millään tavalla kerrottu, miten se pitää. Ainoastaan jotakin henkilöstömitoituksia otettiin suoraan Valviran sivuilta ja tällaiset tietenkin tämmöiset lakisääteiset, joita nyt ei enää näitä henkilöstömitoituksiakaan enää ole sitä paitsi mielenterveyskuntoutujilla. Eli he voisivat tehdä oikeastaan mitä tahansa, että se asiakaskunto on millään tavalla niin kuin säädelty sitä, että miten se tapahtuu. Ollaan vaan kiinnostuttu, että se asiakas niin kuin pääsee elämässään eteenpäin. Eli he eivät tavallaan vielä osaa käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi. He ensimmäisen vuoden aikana niin kuin kysyivät, että etteikö te ne ole kiinnostuneita, että minkälaista toimintaa meillä on, tai etteikö te ole kiinnostuneita, että mitä me niin kuin tehdään. Mä sanoin, että ei, että se ei ole nyt niin kuin tärkeää, että teidän pitää asiakkaiden tarpeiden mukaan. Niin kuin. Eli mä oon sitä mieltä, että jos sen palvelun tuottajat oppis käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi, niin hän voisi järjestää vaikka hevosratsastusta tai ihan mitä tahansa, mitä se asiakas haluaa, jos hän kuntoutuu. Mutta kun tavallaan siinä on vielä matkaa, että palvelun tuottajakin ymmärtää sen, niin silloin voidaan päästä tänne intiaanien tasolla lähestyä sitä.
Joo. Ja me vielä kuulijoille tarkistetaan vielä Intian maaseudun tasolla.
Intian maaseudun.
Joo, niin me vielä tarkistan sen, että kuulijat varmasti myöskin tämän havaitsee. Että eikö niin, että mitä parempia ne tulokset ne palveluntuottaja pystyy tekemään, niin sitä enemmän he siitä taloudellisesti hyötyy.
Kyllä, aivan. Joo. Ja siitä tulee sanktio sitten, jos he eivät pääse niihin tuloksiin. Että kyllä heillä on tämmöinen niin kuin bonussanktiomalli siihen rakennettu sitten, että mitä paremmin he saavat kuntoutua asiakkaita, niin sitä enemmän he myöskin ansaisivat.
No miltä tämmöinen tamperelainen, pirkanmaalainen, tulosperustainen tilaaminen Helsingissä vaikuttaneen Jukka Suurmäen korviin. Miltä tämä kuulostaa?
No minustahan tuo kuulostaa hyvältä, koska on palvelutuottajia, jotka toimii eri tavalla. Ja niillä toimii eri arvoilla ja eri metodeja käyttää. Ja silloinhan jokainen pystyy luovimaan sit sillä omalla tavalla. Musta tuo kuulostaa hirveän hyvältä. Ja ehkä tässä nyt mennäänkin siihen suuntaan, että jos tämmöinen ajatus leviää niin kuin ympäri Suomea, että kohta mennään siihen, että ei tarvitse enää kilpailuttaakaan. Koska juuri eilen näin artikkelin eräs europarlamentin jäsen kertoi, että Suomessa sosiaalipalveluita ei tarvitse kilpailuttaa.
Nyt jos mä tässä kuvitteellisesti olisin suuryrityksen edustaja, niin mähän voisin sanoa, että on aivan kauheata toi tuommoinen tulosperustainen tilaaminen, koska mä haluan rakentaa mahdollisimman ison pytingin, jossa niin kuin tavallaan se per kuntoutuja, niin kuin ne kustannukset, investoinnit on mahdollisimman alhaiset, käyttöaste mahdollisimman korkea. Ja kun mitä isomman pytingin mä rakennan, niin siis tiedän kuitenkin sen jo jotain, jos jotain ymmärrän, niin sitä huonompia ne kuntoutustulokset on. Ja sitä vähemmän me saadaan niin kuin rahaa. Että tämmöisen suuryrityksen edustajana, jos kuviteltaisiin, että mä olisin, niin munhan täytyisi tätä ehdottomasti vastustaa. Mutta miten tuota kokemus asiantuntijan niin kuin näkökulmasta? Oot sä Tomi ja tamperelaisena niin tästä tulosperustaista tilaamisesta tutkijana tai omakohtaisesti, niin onko tullut minkäänlaisia pulmia vastaan? No. Sä oikeastaan itse jo avasit, että on jotain tällaista painetta niin kuin jossain ilmassa.
Joo, hieman painetta. Toihan oikeastaan muutenkin piti kysyä tuosta, että kuinka pitkä aikasta tämä ikään kuin on sitten tämä tulosten seuranta tässä, että jos eteenpäin meno ja kuntoutuminen määritetään siten, että asukas siirtyy kevyempään asumispalveluun tai sitten loppujen lopuksi itsenäiseen asumiseen, niin kuinka pitkälle sitä sitten seurataan? Että riittääkö se, että jos asukas on jossain asumispalvelussa ja siirtyy siitä kevyempään asumispalveluun tai itsenäiseen asumispalveluun, niin onko se hyvä tulos, vaikka kävisi niin, että sitten 2 viikon päästä se ihminen on sitten taas uudestaan palvelujärjestelmässä ja joutuu ehkä aloittamaan uudestaan asumispalvelukierteensä. Koska sehän tässä, mä näkisin, että on nyt riski.
Joo, siinä on 3 kuukauden seuranta-aikaa, että jos ei 3, sitä, jos 3 kuukauden sisällä joutuu takaisin sinne raskaampaan asumispalveluun tai sairaalaan, niin sit sitä ei lasketa niin kuin bonukseksi siinä tapauksessa. Katsotaan, että se ei ole onnistunut se siirto. Eli tällä pyritään juuri siihen, että ei liian aikaisin siirretä asiakkaita vaan eteenpäin sen takia, että saadaan bonuksia. Ja me ollaan jonkun verran seurattu sitä, että onko nämä palannut takaisin näihin meidän järjestelmiin sitten sen 3 kuukauden jälkeen, mutta ei niitä hirveästi ole niitä, että jonkun verran on sitten alkanut uudestaan tämä kierros, mutta yllättävän hyvin ihmiset on pärjännyt sitten kuitenkin. Että kyllä se on ihan mahdollista, että päästään sinne Intian maaseudulle.
Maritta, miten sinä niin kuin tässä kohtaa nyt reagoisit? Oletko sinä havainnut tämän kaltaista paineen siirtymistä ylhäältä alas, josta Tomi tuossa aikaisemmin kuvasi, että tavallaan, että sitten kun tilaaminen on tulosperustaista, niin sitten tähän onkin muodostunut tällainen jopa kuntoutujia ja yksilötasolla niin kuin siirtyvä tällainen paine, joita me ollaan näissä haastatteluissa, asukashaastatteluissa kuultu. Joka silloin tietenkin, jos se otetaan esille, niin tarkoittaa sitä, että siitä tavallaan voi tulla tämmöinen kuntoutumisen kontraindikaatio, eli jos muodostuukin tämmöinen, että mun täytyy päästä eteenpäin ja syntyy tämmöinen ahdistus, niin se itse asiassa ei tuotakaan, edistäkään mielenterveyttä, vaan pahoinvointia. Mitä sä tästä ajattelit?
Aivan, se ei ole laadukasta palvelua, eli siitä ei tule tuloksia sitten. Eli tavallaan jotenkin mä näen, että se palvelun tuottaja ei kykene siihen, jos se valuttaa sen sinne työntekijöille ja asiakkaille saakka tämän paineen, niin toisaalta ymmärrän, silloin työntekijätkään ei voi hyvin ja asiakkaat ei voi hyvin, mutta silloin ei tule myöskään niitä tuloksia, josta he hyötyy. Eli se on huonoa politiikkaa sitten siellä yrityksessäkin, niin kuin, että valuttaa se eteenpäin. Että se pitäisi osata niin kuin suodattaa sitten se tieto ja tavallaan saada niin kuin kaikki puhaltamaan yhteen hiileen, eikä lähteä niin kuin sitä, että on pakko saada niitä tuloksia ja ahdistaa sitten koko se ketju sitten sinne alas saakka. Mutta sitten tosiaan se kostautuu.
Mun seuraava kysymys tähän liittyen on sitten ensisijaisesti Jukalle. Eli kun mä oon seurannut näitä tilaajien ja tuottajien keskusteluja, niin mä oon niinku havainnut yllätyksekseni sen, että mun ehkä on niinku helppo vaihtaa näkökulmaa ja asettua niinku molempien asemaan. Ja kun tilaaja pyrkii siihen, että tällainen palvelun tuottaja tai sen jokin yksikkö toimisi laadukkaasti, eli tuloksellisesti, niin hirveän usein palvelun tuottajat, siis toiminnanjohtajat, toimitusjohtajat, yrittäjät, alkaa puhumaan, että minkälaisia asukkaita meillä on. Ja tämä koko keskustelu ikään kuin siirtyy yksilötasolle. Ja mua tämä on niin kuin nyt sitten niin kuin tutkijana, mä ihmettelin, että eikö heillä ole siis konseptia ollenkaan ajatusta siitä, että miten heidän organisaatio toimisi laadukkaasti, eli tässä mielessä tuloksellisesti. että se siirtyy tavallaan. Ja sitten kun se siirtyy sinne yksilötasolle, niin sitten mä tavallaan ulkopuolisen seuraan tässä, niin kuin, että jaa, että tässä menee tämmöinen aika niin kuin vahvakin ohipuhumisen kulttuuri. Miten sä tästä ajattelet? Onko tämä ihan outoa höpinää, mitä mä puhun?
Ei se varmaan outoa ole. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että esimerkiksi Helsingissä on niin kuin profiloitunut tietyt yksiköt ottamaan niitä kaikista hankalampia asiakkaita. Tavallaan niin kuin siitä sen niiden yksiköiden eteenpäin meno on huomattavasti erilaista kuin joidenkin muiden, koska sinne otetaan, siellä on hyvä miehitys ja sanotaan, että sinne kaikista vaikeimmat tapaukset. Tässä varmaan pitäisi, ja ehkä onkin jotakin tällaisia tähän liittyviä asioita. Ja sitten mulle tuli mieleen se, että olen myös tavannut ihmisiä ja tullut vastaan sellaisia kuntoutuja, jotka on kovasti vauhdilla niin kuin mennyt eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä se onkin pysähtynyt ja ollaan ihmetelty, että mitä nyt on tapahtunut. Ja sitten kun on juteltu aikamme, niin on käynyt ilmi, että on tullut semmoinen pelko siitä kuntoutumisesta. Että mitä jos mä kuntoudunkin niin kuin ulos tästä järjestelmästä. Mulla ei ole niin kuin mitään verkostoa sen jälkeen. Ja tämmöisiä on ainakin, mä tiedän, kaksi tapausta.
Että tippuu sitten tyhjempään.
Niin, se pelko siitä. En tiedä, tapahtuuko niin käytännössä voi olla, mutta kyllä mä jotenkin ajattelin, että kyllähän järjestelmä jotenkin nappaa kopin niistä.
Joo, Maritta.
Ja mä sanon, että tämä ei ole hyvä tämä meidän tämä lupausperusteinen ja meidän täytyy keksiä uusi. Että se on vaan siinä vaiheessa ollut, kun meillä ei ollut mitään muuta mittaria, niin se on ollut ainoa, millä me ollaan niin kuin päästy tässä asiassa eteenpäin. Että jotenkin mä niin kuin kyllästyn siihen, että kaikki vaan hokee, että meillä ei ole mitään mittaria. Piti vaan niin kuin keksiä sitten joku. Niin tämä on, että nyt mä ajattelinkin, että nyt me ollaan paljon viisaampia sitten seuraavalla kierroksella sitten siitä. Ja meillähän oli vielä semmoinen porkkana, että jos saavuttaa sen lupauksensa, niin 2 vuotena peräkkäin, niin sitten saa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 2 parasta, jotka parhaiten kuntouttaa. Joo. Mutta nyt kun he ei ole saavuttanut niitä lupauksia, paitsi nyt ne alkaa saavuttaa. Siinä meni 2 vuotta, niin kun he ymmärsivät, mistä tässä on kysymys, niin nyt he rupeavat niin kuin saavuttaa niitä lupauksiaan. Niin siinä oli vielä tämmöinen porkkana, että joka mä ajattelen, että se jotenkin kannustan, että sehän on hirveän hyvä sopimus, että saa toistaiseksi voimassa olevan. Mutta sekään ei jotenkin sitten palveluntuottaja, että se ei kannustanut niin kuin heitä, tai he jotenkin unohti sen sitten heti sen alun sen kilpailutuksen jälkeen, kun se sopimus oli kädessä, että tavallaan sekään ei sitten niin kuin ollut semmoinen hyvä kannuste. Nyt mä oonkin miettinyt, että mikä olisi semmoinen, kun mä kuvittin, he itse sanoivat, että se olisi hyvä kannuste, että ei tarvitsisi koko aika pelätä kilpailutuksia. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että okei, saatte, kun hyvin teette hommanne, niin meillä ei ole mitään riskiä, voidaan tehdä pitkä sopimus, mutta ei se sitten mennytkään ihan niin.
No niin, tähän väliin musiikkia. Keskustelu alkaa käydä tässä jo vähän kuumempana. Tuossa kun Jukka mainitsit aikaisemmin, että mielenterveyskuntoutuja ja kuntoutuessa voi tippua tyhjän päälle. Seuraavalta säveltäjämestarilta tippui jotain muuta, eikä tyhjän päälle. Tarkoitan Anton Bruckneria. Hän oli erinomaisen tunnettu lukemattomista pakkoneurooseistaan. Hänellä oli muun muassa numeromania, että hänen piti laskea 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja niin edelleen kaikenlaisia asioita. Ja hänellä oli pakkomielteinen suhde myöskin hautausmaihin ja ruumiiden näkemiseen. Kun Ludwig van Beethovenin jäännökset nostettiin ylös ja hänet haudattiin uudestaan, niin Bruckner oli niin kiinnostunut Beethovenin maallisesta jäämistöstä, että hän haudan ääressä tiputti monokkelinsa Beethovenin hautaan. Tässä vuodelta 1868 locus iste.